Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធទិវារំលឹកគេដំណើររបស់លោក Martin Luther King Jr. លោកអនុប្រធានាធិបតីโจ Biden បានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំបានថ្លែងថាកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នារបស់លោកជិតរួចរាល់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសត្រៀមបេក្ខជននិងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានបន្តធ្វើស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានបញ្ឈប់ការសន្ទនាខាងនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់លោកត្រាំទៅលើអំពើភេរវកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រេងលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ដោយរៀងរាល់ឆ្នាំដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3នៅក្នុងខែមករាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប្រពៃទិវារំលឹកពីគេដំណើររបស់លោក Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំនិមិត្តរូបនៃចលនាសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ1968នៅទូទាំងប្រទេសមានការធ្វើក្បួនដង្ហែព្រឹត្តិការណ៍នានានិងគម្រោងផ្តល់សេវានានានៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីគោរពដល់អាចារ្យសាសនាគ្រឹះនិកាយ Baptist ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ1964ដោយសារតែការគាំទ្រសកម្មភាពដែលមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលោកស្រី Coretta Scott King ភរិយារបស់លោក Martin Luther King Jr. ធ្លាប់សរសេរថាថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះរំលឹកពីជីវិតនិងកេរដំណែលរបស់បុរសម្នាក់ដែលនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមនិងការផ្សះផ្សាជាតិដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ពីតម្លៃដែលលោកបានបង្រៀនតាមរយៈសេចក្តីក្លាហានការពិតភាពយុត្តិធម៌មេត្តាធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរពមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើក្បួនដង្ហែនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងចំនួនរាប់រយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមក្បួនដង្ហែស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់លោក King ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1950និង1960លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump គាំទ្រនឹងធ្វើជាដៃគូរបស់អ៊ុយក្រែនថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Kiev ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko លោក Biden បានកត់សម្គាល់ថាអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកនៃអំពើពុករលួយនិងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍រួមមួយជាមួយនឹងកាសែត The Times of London នឹងកាសែតបាររបស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាលោកចង់ចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយរំលងអ៊ុយក្រែនដោយចង់បញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីជាការដោះដូរជាមួយនឹងការព្រមព្រៀងទៅលើការបញ្ចប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាផែនការរបស់លោកក្នុងការជំនួសកម្មវិធីថែទាំសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយនឹងត្រូវបញ្ចេញជាសាធារណៈនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានសារ Washington Post ដែលបានចេញផ្សាយការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump បាននិយាយថាគោលដៅរបស់លោកគឺគ្រប់គ្នានឹងមានបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេចំណុចមួយដែលលោកបានបញ្ជាក់នោះគឺលោកចង់ទម្លាក់តម្លៃសេវាថែទាំសុខភាពតាមរយៈការដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំឯកជនដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ចុះតម្លៃ ការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ Affordable Care ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Obamacare នោះគឺជាចំណុចអតិភិបធំមួយសម្រាប់លោក Trump នៅពេលចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបាលរបស់លោកកម្មវិធីថែទាំសុខភាពរបស់លោក Obama ត្រូវបានអនុម័តដោយសភាកាលពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកត្រួតត្រាហើយនៅពេលដែលលោក Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីពួកគេអាចចាត់វិធានការដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធនេះបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump យ៉ាងចាស់ដៃបន្ទាប់ពីលោកបានប្រាប់កាសែត Wall Street Journal ថាគោលនយោបាយចិនតែមួយអាចចរចាបានកាសែត China Daily បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Trump កាន់តែបង្ហាញហើយថាលោកចង់ប្រើប្រាស់ Taiwan ដើម្បីជាធ្នូក្នុងការធ្វើការចរចាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាសែតនេះបានព្រមានថាលទ្ធផលនឹងមានលក្ខណៈកាចសាហាវហើយបំផ្លាញទំនាក់ទំនងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ចប់ភាពអត់ធ្មត់របស់ខ្លួនតទៅទៀតអ្នកជំនាញតៃវ៉ាន់លោក Bruce Jacob មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់លោក Victor Biatti នៃ VOA ថាប្រតិកម្មរបស់ចិនគឺជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុករួចជាស្រាប់ទៅហើយការប្រាជ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនិងខ្លះជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជានេះនឹងធ្វើឲ្យលោកខុសពីអតីតប្រធានាធិបតីពីមុនលោកខណៈពេលដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush និងលោកប្រធានាធិបតី Obama បានជិះវៀងហៅសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដោយប្រើពាក្យមនោគមវិជ្ជាដោយខ្លាចមានការខឹងក្រេវក្រោធពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្លាមនោះលោក Trump បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរឿងនេះនិងសេចក្តីត្រូវការដើម្បីតទល់នឹងមនោគមវិជ្ជានេះនៅក្នុងសន្ទរកកថាគោលនយោបាយការបដិសសំខាន់ពីការពីខែមេសាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតលោក Trump បានថ្លែងថាការទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមចាំបាច់ត្រូវតែជាគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងប្រហែលជាត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប៉ុន្តែវាជាការតស៊ូផ្នែកមនោគមវិជ្ជាមួយដោយការពីជំនន់សង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរតាំងពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមកលោកត្រាំនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលជំហរដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកបែបនេះដដែល
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីនិងកែសម្រួលសារនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលតែ5ខែទៀតប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់ខ្លួនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកំសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងតាមរយៈវីដេអូខនហ្វរិនថាគណៈបកនេះនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនបំរុងនិងពេញសិទ្ធិចំនួនជាង 2,300 នាក់សម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូចោបក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកកំសុខាតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនឹងត្រូវសម្រេចឲ្យចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1646នៅទូទាំងប្រទេសលោកបន្តថាក្រុមគណៈកម្មការគណៈបកថ្នាក់មូលដ្ឋានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលថ្នាក់ស្រុក និងសម្រាប់សម្រាំងរោគបកជននិងបកនារីឆ្នាំសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកថាការបោះឆ្នោតជ្រើសបកជននិងបកនារីនឹងត្រូវរៀបចំឡើងប្រសិនបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសបកជននិងបកនារីពីការសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មការថ្នាក់ស្រុកអនុប្រធានគណៈបកប្រជាងរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះកំពុងសិក្សាធ្វើកម្មវិធីនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងពិចារណាកែសម្រួលឬក៏បន្ថែមចំណុចមួយចំនួននៃសារនយោបាយគណៈបកដែលកន្លងមកមាន7ចំណុច
សារនយោបាយនេះយើងខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចប់នៅក្នុងដាច់ខែ1នេះដើម្បីជ្រាបចំយកទៅឲ្យសមាជិកបេក្ខជនយើងអានបានយល់ហើយ
លោកបន្ថែមថាកោជោបបានទុកពេលឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដល់ត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2017លោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ក្រុងជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតចំនួន 745,000 នាក់ដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួនជាង 22,000 កន្លែងសារនយោបាយរបស់គណៈបកនេះមានចំនួន7ចំណុចក្នុងនោះមានដូចជាការដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនិងកម្មករការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់ការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាកសិករតាមរយៈការការពារតម្លៃកសិផលរបស់ពួកគេជាដើមលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រឆាំងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការរៀបចំដាក់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់ខ្លួនឲ្យចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់នោះលោកមានប្រសាសន៍ថាការនេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងបានដើរក្រោយមួយជំហានបើធៀបទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលបានត្រៀមរួចរាល់អស់ទៅហើយនៃបេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់គណៈបកដែលក្តាប់អំណាចជិត40ឆ្នាំមកនេះ
បើសិនជាភាពជាទីដំណើរហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាដូចជានៅមកជំហានក្រោយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក្នុងការរៀបចំធនធានមនុស្សទោះបីជាខ្ញុំបានស៊ូទៅមន្ត្រីជំនាញជាតិចាស់គាត់បានអះអាងថាគាត់បានរៀបចំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញជាក់ក្រោយតាមមូលដ្ឋានគឺនៅមានភាពយឺតយ៉ាវជាងគណៈបកប្រជាជនមកដល់ថ្ងៃនេះបាទ
ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1633ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1592និងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាមានដល់ទៅជាង 8,000 នាក់ដោយត្រួតត្រាកិច្ចការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសឹងតែទាំងអស់ចំណែកឯគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរង្ស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន40និងមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត 3,000 នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចទទួលបានអាសនៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1និងមានសមាជិកចំនួន151ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅសហគមន៍បឹងកក់បានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានបញ្ឈប់ការសន្ទនាខាងនយោបាយជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស48ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅតំបន់បឹងកក់បានស្នើមានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមកឈប់ការចាប់អ្នកតំណាងរបស់ពួកគេនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាមន្ត្រីកោជោបធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងខាងនយោបាយនិងទទូចឲ្យមានការដោះលែងតំណាងរបស់ពួកគេយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលមានបំណងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទៀបអនីក្រុមមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបព្រមទាំងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ការស្លាប់របស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី32នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីបើកសោភាសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ដែលចូលរួមការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការនេះថាអ្នកស្រីទេបនីតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បង្កក់និងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាមន្ត្រីកោជោបបានខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ្នកនយោបាយ
នេះជាការពិតចា៎នេះជាការពិតសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាចំណាប់ខ្មាំងព្រោះអីការចាប់ គាត់ហើយនឹងការទៀមទាត់ដោះលែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងតុចរចាទៅវិញមិនមែននៅក្នុងការដោះលែងពីប្រព័ន្ធតុលាការឬមួយក៏ពីផ្នែកច្បាប់ណាមួយឲ្យគាត់មានសេរីភាពទេតែបែរជាសេរីភាពរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងការនៅលើតុចរចារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺជាការពិតសម្រាប់ពួកគាត់ទាំង6នាក់
ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីបើកសោភាកើតមានឡើងនៅគ្រាការចរចានយោបាយនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសភាត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាបានបន្តជាប់គាំងទោះបីជាមានការឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអំពីជំនួបរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះក្តីស្របពេលជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានដកស្រង់សម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកមានបំណងកែប្រែប្រការ48ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាដើម្បីលុបចោលទូនាទីប្រធានក្រុមភៀកតិចដែលជាគូសន្ទនាជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រឆាំងដែលជាក្រុមសម្លេងមតិភៀកតិចក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុនប៉ងយកប្រការនេះមកដោះលែងអ្នកទោសដែលជាការបំពានដល់អំណាចតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាតើអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការសន្ទនាផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរឬយ៉ាងណានោះទេចំណែកលោកលេងប៉េងឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិប្រាប់ VOA ថាសភាមិនទាន់ទទួលបានលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសូមធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ48ថ្មីនេះទេលោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការវិវត្តសង្គមប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើមានការកែប្រែប្រការ48ថ្មីនេះប្រកាសមែននោះអ្នកជាប់ឃុំដែលរួមមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបនឹងត្រូវឃុំខ្លួនមកតក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលយូរថែមទៀតលោកយល់ថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះនៅតែជាឧបករណ៍នយោបាយមួយដើម្បីគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំង
វាអាចជាឧបករណ៍មួយដែលគេយកទៅប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្មខានធ្លាក់ចុះទៀតហើយឈានទៅរកការទុនខ្សោយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយគេអាចចោទប្រកាន់ថាសង្គ្រោះជាតិរបស់សង្គ្រោះជាតិមិនអាចដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសកម្មជនរបស់ខ្លួនឬមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យជាប់ឃុំឃាំងបានអញ្ចឹងអានេះវាមានការផ្ទុកស្មារតីសម្រាប់នយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណា
អ្នកស្រីទីបនីដែលជាជ័យលិភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice បានចូលរួមនឹងដឹកនាំការធ្វើជំនាញការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាយជាត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសក្នុងករណីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយឡែកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងមន្ត្រីគយជបធ្វើឡើងក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទសុកប៉ាន់និងសំគំនិតសុកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិតាក់ទងនឹងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាច្បាប់ដល់នារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវគេចោទថាមានតំណែងតំណងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកម្មសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីនៃសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបក៏បានបន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារក្នុងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗពីគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការសន្ទនាតាមវីដេអូនៅក្នុងការជួបប្រជុំមួយដែលធ្វើឡើងនៅឯទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថាលោកបានតាក់ទងជាមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីកំណត់ការជួបសន្ទនារវាងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរលោកនិយាយថាលោកសខេងស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាលើរបៀបវិរៈ2ដែលរួមមានទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសម្លេងភាគតិចនិងសម្លេងភាគច្រើនហើយនិងសិទ្ធិនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលោកបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើរបៀបវិរៈ2ផងដែរដែលរួមមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជាតិនិងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគថ្លែងថាការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការកែប្រែប្រការ48ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាមានបំណងកាត់ផ្ដាច់ការសន្ទនានយោបាយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរហើយថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងងាកទៅរកការដឹកនាំដោយផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តតែឯកឯងនិងមិនត្រូវការដៃគូសន្ទនានោះឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក ការបដិញ្ញានៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមលើភេរវកម្មជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមចិត្តខ្លាយជាគោលនយោបាយអាមេរិកហើយលោក Masoud Fariva នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលនោះគឺជាការកម្ចាត់អំពើភេរវកម្មនិងបំផ្លាញក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយទៀតបានកើតឡើងលើកនេះកើតឡើងក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងមានសារមួយដ៏ខ្លាំងក្លាដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump ជារឿយៗមិនចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងខាងសាសនារបៀបនេះទេប៉ុន្តែលោកខ្លាចជាមនុស្សចង់ធ្វើសង្គ្រាមក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតខណៈដែលការវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាម្ចាស់ឆ្នោតមានការភ័យខ្លាចដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអំពើភេរវកម្មលោក Trump បានស្នើលើចំណុចមួយចំនួនក្នុងចំណោមចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលមានដូចជាការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយរុស្ស៊ីហើយប្រហែលជាអាចចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយរបបស៊ីរីផងដែរលោក Trump បានរៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងសន្ទរកថាសំខាន់មួយកាលពីខែសីហាលោក Trump បាននិយាយថា
A new approach which must be shared by both parties in America by our allies overseas and by our friends in the Middle East must be to halt the spread of radical Islam
យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់យើងដែលត្រូវតែមានការសហការគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅបរទេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺត្រូវបញ្ឈប់ការរិចរិលដាលក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាម
ការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមនោគមវិជ្ជានេះធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Trump ខុសពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Blaise Mistol នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណៈបក2នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថា
I think by seeing the threat as an ideological one President Trump will see that the problem not just is stopping attacks but stopping the spread of that ideologyand stopping the potential for further radicalization
ខ្ញុំគិតថាតាមរយៈការមើលឃើញការគំរាមកំហែងនេះជាមនោគមវិជ្ជាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump នឹងមើលឃើញបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែជាការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការបញ្ឈប់ការរិចរិលដាលមនោគមវិជ្ជានោះនិងជាការបញ្ឈប់សក្តានុពលនៃការពង្រួមមនុស្សតទៅទៀត
អ្នករិះគន់លើការចរានចោលរបស់លោក Obama ក្នុងការទទួលស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងរវាងអំពើភេរវកម្មនិងសាសនាអ៊ីស្លាមបានស្វាគមន៍ការព្យាយាមរបស់លោក Trump ក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែពួកគេក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការលាបពណ៌ដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំង 1,700 លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរលោក Michael Hayden អតីតប្រធាន CIA បានថ្លែងនៅក្នុងមូលនិធិ Jamestown កាលពីខែមុន
Actually it does have something to do with Islam.A lot of it's about Islam. And I quickly add, it's not about all of Islam and for God's sake, it's not about all Muslims.
តាមពិតទៅអំពើភេរវកម្មពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមមែនមានរឿងជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមថាមិនមែនគ្រប់រឿងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមទេហើយមិនមែនគ្រប់រឿងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះដែរ
ទីប្រឹក្សារបស់លោក Trump ពិតជាបែងចែករវាងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងអំពើភេរវកម្មដោយក្រុមអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាការកានឡើងការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មតម្រូវឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយរឹងមាំជាងនេះលោក James Carafano គឺជាប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសនៃមូលនិធិអភិរក្សបេតិកភណ្ឌនិងជាអ្នកផ្ដល់ទីប្រឹក្សាដល់ក្រុមការងាររៀបចំការផ្ទេរដំណែងរបស់លោក Trump លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
So by any objective measure global terrorism is worse today than it was when President Obama took office So
អំពើភេរវកម្មនៅក្នុងសកលលោកកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាចូលកាន់តំណែងដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាសន្មតថាយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់យើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមករានេះទៅនឹងដូចយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីមុននៅពេលដែលយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានលទ្ធផលនោះ
ប្រហែលជាមានចំណុចខុសគ្នាប៉ុន្តែលោក Hayden អតីតប្រធាន CIA និយាយថាចំណុចមួយដែលនឹងមិនកែប្រែនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដកខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមកំចាត់អំពើភេរវកម្មនោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមមកទៀមស៊េរីបានថ្លែងថាពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ប្រទេសនេះដែលកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជិត6ឆ្នាំក្រុមមន្ត្រីរបស់ក្រុមឧទាមបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណានៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅថ្ងៃទី23ខែមករាខាងមុខនេះនឹងផ្តោតទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នាបញ្ហាមនុស្សធម៌និងការបំពាននានានៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងនេះកិច្ចពិភាក្សានេះគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាដហើយនឹងគាំទ្រដោយទួគីដែលគាំទ្រពួកឧទាមក្រុមបកប្រឆាំងបានទទួលបរាជ័យដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកាលពីខែធ្នូនៅពេលដែលក្រុមនេះបានបាត់បង់សង្កាត់មួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានបង្កើនកម្លាំងនៅក្បែរតំបន់សំខាន់ដេអាហ្សូនៃទីក្រុងភៀកខាងកើតដើម្បីព្យាយាមកាប់ផ្តាច់តំបន់នោះពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយដែលនៅក្បែរទីនោះក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីដែលត្រួតពិនិត្យនិងរាយការណ៍ទៅលើការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់81នាក់បាត់បង់ជីវិតអង្គការនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានផ្ដាច់ផ្លូវដែលជាច្រកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានផងដែរ VOA ក្រុមអាជ្ញាធរអាមេរិកបានថ្លែងថាភរិយារបស់ខ្មាំងកំភ្លើងអូម៉ាម៉ាទីនដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តអូឡេនដូនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរារាំងភាពយុត្តិធម៌លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លូរីតាលីនឆ្កាពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនភរិយាខ្មាំងកំភ្លើងដែលមានឈ្មោះថាណូសាឡាំនៅក្បែរទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូដែលជាទីកន្លែងដែលលោកស្រីរស់នៅជាមួយនឹងកូនប្រុសក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានថ្លែងថាលោកស្រីសាម៉ាន់នឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្បែរទីក្រុងអូកលែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសាម៉ាន់ត្រូវក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចាប់តាំងពីស្វាមីរបស់លោកស្រីបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តដ៏ពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សប្រភេទទី3មួយនៅក្នុងទីក្រុងអុកឡែនដូកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស49នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ទៀតរងរបួសតែការបាញ់ប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយសារតែការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសល់តែរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងឈានដល់ពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump ដែលនឹងឈានដល់យុគសម័យថ្មីមួយនៃចំណងតាក់ទងរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama កំពុងតែធ្វើការដើម្បីធានាសាជាថ្មីថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនៅតែមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានមកដល់ទីក្រុងឡុងកាពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះគឺជាចំណតបន្ទាប់ចុងក្រោយរបស់លោកមុននឹងបញ្ចប់ដំណែងក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់រដ្ឋបាលដែលនឹងត្រូវផុតដំណែងនេះមានការលាគ្នាជាច្រើនហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry មិនមែនត្រឹមតែដើម្បីជាការលាគ្នានោះទេថែមទាំងផ្ដោតទៅលើរបៀបវិរៈរបស់មេដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសដែលផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យនាពេលអនាគតជាងគិតគូរពីអតីតកាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី។